Kadangi jau antra valanda, tai jeigu turime vidaus reikalų ministerijos atstovus, tai tuomet siūlyčiau pradėti jau penktą prioriteto pristatymą.
Taip, sveiki. Taip, vidaus reikalų ministerijos atstovus turime. Ir jo, matau skaidrės. Tai gerai, pradėti turbūt reikėtų nuo to tokio dalyko, kuom penktas prioritetas ir jo konkretus uždaviniai yra ypatingi ir kuom jie skiriasi turbūt nuo įprastų dalykų, nes iki šiol visą pusdienį kalbėjom apie tai, kas planuojama daryti ir ką ketina ministerijos pasitariusi su partneriais, įtraukdamas savivaldybės ir taip toliau veikti. Tai šiuo atveju penktojo tikslo patys konkretus uždaviniai, jie koduoja šiek tiek kitokį požiūrį, horizontalų požiūrį į problemų sprendimą ir kalba apie įtraukę socialinę ekonominį ir aplinkosaugos plėtrą ir integruotą. Tai reiškia socialinė plėtra integruota su ekonominė, aplinkosauginė su socialinė, saugumas su paveldu, aplinkosaugos su saugumu ir taip toliau. Ir turi tam tikrus raktinius žodžius, kurių negalima išvengti programuojant. Tai yra būtent kalbėjimas apie integruotą plėtrą ir kitas kalbėjimas apie tai, kas yra raudonai pažymėta apie teritorijų specifiką. Pagrindiniai aspektai visgi yra integruota plėtra tam tikrose teritorijose pagal jų poreikius ir pagal jų potencialą. Ir pats įgyvendimo mechanizmas, apie kurį kalbėsim truputį vėliau turbūt, tai ir suponuoja tai, kad centrinė valdžia integruotos miesto plėtros negali užtikrinti, nes tai yra miesto klausimas. Kitose nei miesto teritorijose integruota plėtra priklauso nuo to, kaip atsakingi už tą teritoriją, tos teritorijos veikėjai plėtrą integruoja tarpusavyje ir kaip pavartojami išsireiškimą pačiam jų aprašymo tekste, kaip yra užtikrinama integruota plėtra integruotose teritorijose. Tai yra kaip teritorijos integruojasi ir kaip sprendžiami klausimai integruojasi, papildo ir padeda vienas kitai gyveninti. Tai esminiai dalykai, kurie yra čia, tai yra 5.1 ir 5.2 uždaviniai, kurie yra atskirti teritoriškai ir turi būti planuojami atsižvelgiant į tai, ko tom teritorijom reikia, bet nėra riboti iš esmės teminių klausimų, todėl sprendimai yra galimi įvairūs ir tokie, kurių reikia būtent tos vietovės specifiniam uždaviniam spręsti. Jeigu galima perimti skaidrę, todėl ir 5.1 uždavinio tikslai, jie yra santykinai platus ir sprendžiami naudojant veiklų rinkinius ir iš paties 5.1 uždavinio ir iš kitų uždavinių, tam vėliau prieisime iki sekančios skaidrės įgyvendinimo mechanizmų yra naudojamas toks portažas ITI, integruota teritorinė investicija, tai yra teritorinė strategija, kuri naudojasi šito uždavinio investicijomis, jinai lygiai taip pat gali naudotis visais kitais finansavimo šaltiniais ir europiniais, ir nacionaliniais, ir tarptautiniais, spręsdama ir bandydama spręsti pagrindinius savo iššūkius, kuriuos visgi reikėjo suformuluoti. Ir šitie iššūkiai susidėlioja į keletą pagrindinių grupių, tai yra tą patį tvarų judumą, kad tvari miestų plėtra, kai miestuose judumas nėra tvarus, nėra įmanoma. Investicinį patrauklumą, tai yra tema labiau fokusuota, tarkim, taip, į miestus, kurie yra mažiau išvystytose teritorijose ir nuo jų priklauso tų teritorijų darbo vietų pasiūla ir ateinančios investicijos ir, kas nemažiau svarbu, darbo vietų įvairovė, nes grinoji tradicinė pramonė panašu, kad teritorijų potencialo neišlaiko. gyvenimo kokybės gerinimą su specialiai akcentu socialiai pažeidžiamoms grupėms ir vėlgi integruoti sprendimai yra galimi įvairūs, bet paprastai elementai vadinami gyvenimo kokybė susideda iš aplinkos taršos, saugumo, patenkinto socialinių poreikių, kultūrinių, sveikatinimų ir kitų poreikių. Ir paskutinė, turbūt ketvirtas taškas, nemažiau svarbus ir turbūt horizontaliai perinantis per visus prieš tais likusius, tai yra įtraukimas į sprendimų prieimimą ir įtraukimas į sprendimų gyvendinimą. Tai 5-1 uždavinio tikslai, kuriuos spręsti naudojami investicijų deriniai iš paties 5-1 uždavinio siauresni ir iš visos veiksmų programos platesni, yra skirti miestų plėtros strategijoms, kurios pagal savo vietinius iššūkius ir galimybės koncentruojasi į pagrindinės temas, bet šalia to, na, aišku, turi galimybę jomis neapsiriboti, jeigu vietos strategija vėlgi rodo dar kitus papildomus klausimus, kuriuos reikia spręsti. Jeigu galima kitą skaidrę, 5-2 uždavinys skamba, kaip ir suformuluotas, labai panašiai, jo esminis yra skirtumas nuo miestų plėtros, yra būt tas, kad pirmiausia, jis turi specifinį fokusą į keletą raktinių žodžių, tai yra savivaldybių bendrų veiksmų potencialą. Tai yra 5-2 uždavinys, jisai investuoja į vairias temas, bet šita plėtra, jinai turi būti visais atvejais paremta funkcinė zona, vadinamąją, arba savivaldybių susitarimu, kokios temos, kokie klausimai yra sprendžiami bendrai per keletos savivaldybių ir tos temos ir pagrindiniai iššūkiai kylantis teritorijoms, ypač kalbant apie atokesnės teritorijas, sunkiau pasiekiamas teritorijas, tai vėlgi susiveda į keletą pagrindinių tikslų ir keletą pagrindinių sprendžiamų iššūkių, iš kurių pats pirmasis turbūt yra tvarus, funkcionalus, integruotas mobilumas. Ir čia, aišku, su naudojimu terminu mus gali kritikuoti, bet mobilumą mes traktuojame šiek tiek plačiau negu transportą. Tai yra mobilumas, iš principo apima galimybę pasiekti vietas nesinaudojant transportu, galimybę išvengti kelionės, galimybę keliauti prasmingų maršrutų, na ir galimybę neturėti kliučių judant tarp skirtingų teritorijų, tarkim, dėl to, kad nėra kelio, nėra viešojo transporto, nėra planavimo, pagal gyventojų poreikis ir taip toliau, arba nu, tiesiog nėra kur judėti, nes apylinkiai trūksta ar paslaugos vietos, arba darbo vietos. Antras svarbus elementas, į ką fokusuojasi 5-2 uždavinys su savo teritoriniam strategijom arba funkcinių zonų strategijom, tai yra kokybiškos, inovatyvios, kompleksinės viešosios paslaugos, efektyvi viešoji infrastruktūra. Tai irgi yra įdomus klausimas, bet šiuo atveju kalbam apie, iš esmės, bet kokią viešąją paslaugą, kuri atitinka kitus kriterijus, būtent integruoto projekto kriterijus. Tai yra paslauga, kuri yra teikiama arba bendradarbiaujant teritorijoms, arba bendradarbiaujant skirtingų valstybės veiklos sektorių veikėjams arba bendradarbiaujant su tarp valstybės ir nevalstybinio sektoriaus, tai yra tarp savivaldos, NVO, verslo, mokslo ir taip toliau. Ir, aišku, kitos temos, kadangi 5-2 uždavinio tikslai jau yra nukreipti į teritorijas, kurias reikia pasiekti ir kurias reikia integruoti, tai yra susijęs su socialinės įtraukties stiprinimu, įskaitant bazinius poreikius. Tai yra elementariai užtikrinti privažiavimą, socialinį infrastruktūrą, vandentvarką ten, kur jos trūksta, investicinį potencialą, verslo aplinkos gerinimą, tam, aišku, galima pasinaudoti įvairiom aprašytom veiklom, skaitant ir naujesnius modelius, kaip coworkingus arba kūrybinės ekonomikos iniciatyvos arba socialinį verslą, arba tam tikrus tradicinius irgi pasiteisinusius ganėtinį instrumentus susijusius su teritorijų išvystymu ir investicijų pritraukimu gamybinio arba kito jau kietojo sektoriaus. Na ir plati partnerystė, jinai bus bent jau taip projektuojama visų integruotų projektų galima veikla, tai yra galės apimti ir tinklaveikos, ir placemakingo, ir mokslinių tyrimų, socialinių eksperimentų elementus, kalbant apie visus aspektus, ir apie mobilumą, ir apie paslaugas, ir apie įtraukti, ir apie investicijas.
Andriu, ar...
Taip. Atsiprašau, dabar turbūt girdžiuosi. Taip, tai vat, kas iš esmės skiriamės, skaitant veiklas galima ieškoti panašumų, ieškoti skirtumų, bet kas skiria 5-1 uždavinį nuo 5-2, o abu 5-1 ir 5-2 uždavinius nuo visų kitų, tai yra būtent teritorinio mechanizmo ypatumų. Kaip buvo pasakyta, galima platus veiklų spektras, bet ne visos tos veiklos bus vykdomos kiekvienu atveju, nes tai priklauso nuo teritorijos specifikos ir nuo teritorijos strategijos. Tai pirmas svarbus dalykas yra, kur yra įgyvendinamas 5-1 uždavinys, tai jis yra įgyvendinamas 10 regionų centruose. Tai yra teritorijos, kurios dėl Lietuvos geografijos ir miestų sistemos, jos yra didžiausios darbo vietos koncentracijos, geriausiai pasiekiamos, turinčios daugiausiai viešųjų paslaugų ir labiausiai lemiančios atskirų regionų plėtrą teritorijos. Tai yra 10 miestų, 3 miestų atveju yra svarbus elementas, kad apima ir priemiestinės teritorijas, ir apima priemiestinės teritorijas, todėl kad miestų plėtra per pastaruosius 30 metų pavertė aplinkinėse savivaldybėse esančios tam tikras gyvenvietės miestų dalimi, kurios tik tai nominaliai priklauso kitai savivaldybei. Antras svarbus dalykas tai yra ATI mechanizmo taikymas. Tai yra teritorinė strategija, jinai naudoja finansavimą iš įvairių finansavimo šaltinių ir iš įvairių mechanizmų, derindami tas investicijas teritoriniu principu, tai yra kur yra investuojama miestą ir teminiu principu, tai yra kokių tikslų yra siekiama investuojant į tam tikrą veiklą, tam tikros problemos sprendimą. Nes daug kur teminis principas, jisai, jeigu jisai nėra siejamas su tikslais, tada yra labai sunku pasakyti, pavyzdžiui, dviračių tako tinklų tikslą arba medžių augančio miesto tikslą arba vandens telkinio tikslą arba kitų objektų tikslus, bet kai tai susisieja su teritorinė strategija, tada atsiskirti yra šiek tiek paprasčiau ir papildomumą rasti yra šiek tiek paprasčiau. Taip, kas dar yra svarbu, kad tvaros miestų plėtros strategija turėtų atitikti bendrųjų nuostatų reglamento 29 straipsnio vardintus visus papunkčių reikalavimus, tai yra apibrėžti teritoriją, pasakyti, kokiais principais veiksmai yra integruojami, pasakyti, kas teritorijoje dalyvavo, pasakyti, kokie veiksmai arba kokie, na, būtiškai kalbant, projektai užtikrintų efektyviausią teritorijos vystymą. Na ir be abejo, kas yra labai svarbu, tai turint procese visuomet visuomenė, vietos veiklos grupės, socialinius ir aplinkosauginius partnerius ir juos įtrauktus aktyviai, o ne tiesiog paskelbiant strategiją kur nors savivaldybės puslapyje. Kas tvirtina strategiją, tai va, čia irgi yra įdomus aspektas ir skirtingas aspektas, tai strategija yra tvirtinama miesto ir jeigu strategija trijų miestų atveju apima keletą savivaldybių. Tai ir priemiščių savivaldybių sprendimu yra ministerija į strategijos turinį nesikiša, ministerija padeda su metodologija, bet nenurodinėja geresnio būdo, kaip reikėtų padaryti. Ir tai bus, aišku, klausimas irgi derinimas, būtent intervencijos logikos ir papildomi klausimai dažnai tame procese, kad negali nurodyti, bet galima patarti ir galima sutarti. Kas yra dar svarbu, kad pirminė atranka pagal šitą sistemą yra atliekamas savivaldybės. Tai yra pirminis projektų sąrašas gimsta tada, kai gimsta strategija. Ir, na, įgyvenint uždavinį yra ieškoma sinergijos ir miestas planuodama savo veiksmus, visais atvejais bando surasti bendrus taškus su investicijų programos 5D uždavinio veiklomis, kurias vykdo kaimyninės teritorijos, aplinkinės savivaldybės ir stengiamasi, kad į tą patį nebūtų investuota. Ta pati dažniausiai nepavyks investuoti, nes teritorijos yra skirtos, bet kad tai sistemiškai derėtų ir kad vienas uždavinys galėtų prisidėti prie kito uždavinio sprendimo su sąlyga, aišku, kad tai yra nusprendę laisvai ir iš apačios visi dalyvaujantis veikėjai. Taip, jeigu galima kitą skaidrę. 5D uždavinys. Kalbantis apie, priminsiu, ne miestų teritorijas, kalba apie funkcinės zonas. Skirtingai nuo 5.1 uždavinio, daugelis planavimo principų yra labai panašus, aš čia gal ir nesikartosiu, bet skiriasi tuom, kad funkcinė zona skirtingai nuo miesto, kuris yra objektyviai egzistuojantis darinys ir jis yra pasirinktas darinys, tai šitas uždavinys yra gyvenimas funkcinėje zonoje, kurie iš principo yra susitarimas siekti bendrų tikslų toje pačioje teritorijoje. Tai reiškia, kad funkcinė zona yra formuojama ir jų strategijos rengiamas savivaldybių iniciatyvą ir įgyvendinamas veikiant bendrai. Šiuo periodu mes turėjome 2 pilotus su funkcinėmis zonomis, galime sakyti, kad jie visai pavyko, savivaldybėm pavyko. Apsibrėžti ir teritoriją, ir tikslus, ir iniciatyvą, ir nuspręsti daug plačiau, negu siekia tiesiog europinio pinigų paėmimas ir pasidalinimas, tai yra nuspręsti, kaip bus organizuojamos viešosios paslaugos, kaip bus tvarkoma Tauragės regiono viešoje transporto sistema, kokia turizmo strategija turi regionas ir kaip jis pozicionuos ir Lietuvoje, ir užsienyje, ir taip toliau. Tai yra ta strategija, jinai išėjo už struktūrinių fondų ribų. Strategija iš tikrųjų pavyko ir kas dar yra labai, labai svarbu ir įdomu, kad beieškant ir betikrinant iš viršaus, kaip suveikia, kaip atitinka tos strategijos keliami tikslai, tai, kas yra suformuota NPP uždavinių lygyje, tai atitiko 100%. Principo, rodikliai buvo pasirinkti tie, problematika pagal didžiausius metų lygumus buvo pasirinkta tinkamai ir toliau, na, yra klausimas tiesiog dėl to, kaip tą strategiją toliau finansuoti, nes akivaizdžiai nacionalinį pažangos planą įgyventi. Na, kas dar yra svarbu, tai, aišku, tinklaveikos elementas ir visos strategijos veiklos gali turėti ir gali būti remiamas ir tokios veiklos šalia infrastruktūros kaip tyriminės arba bandomosios veiklos arba bendradarbiavimo su MTP, kaip institucijomis, ką kolegos turbūt praeitiems prioritetams klausia, tai taip. Taip, nes efektyvesnis paslaugos modelis tai nereiškia tik tai infrastruktūros sukūrimą ar tik tai darbuotojų apmokymą, bet dažnu atveju reikia tiesiog padėti sukurti. Na ir tai yra irgi ITI metodų įgyvendinimas instrumentas, o tai reiškia, kad teoriškai didelė dalis uždavinių nuo pirmo iki aštunto prioritetų, prie jo gali prisidėti ir jų finansavimas gali būti naudojamas. Jeigu to reikia strategijai iš vienos pusės, iš kitos pusės, jeigu tai prisideda prie sektorinės politikos formuluotų tikslų ir pasiekia jų siektinus rodiklius. Na, kitas skaidrai, jeigu galima. Na ir iš paties 5.1 uždavinio, kadangi jis tai bet kuriuo atveju finansavimą ir veiklų turinį turi, jisai bet kuriuo atveju generuos ir tam tikrus pagrindinius rodiklius į veiksmų programą. Šiuo atveju mes taupydami vietą ir laiką nerodome produkto rodiklių. Pagrindinis produkto rodiklis mūsų atveju yra integruotas projektas, kuris gali generuoti bent keletą rezultatų, turėdamas keletą skirtingų veiklų ir jas tarpusavį papildančių, bet pagrindiniai dalykai, kurie iš 5.1 uždavinio arba miesto plėtros gali atsirasti sostinės regione su turimais resursais, tai galima konvertuoti ir iš esmės mieste įsisavinti apie 17 hektarų naujos žemės, atgautos žemės iš anksčiau užterštų arba nenaudotų teritorijų. Galima generuoti apie 282 tūkstančius gyventojų, kurie turės prie žaliųjų miesto erdvių. Galima generuoti apie 2,5 milijono viešųjų paslaugų vartotojų, kurie naudosis pagerintomis paslaugomis, kurios bus teikiamos arba tarp sektorių, arba tarp savivaldos, arba tarp skirtingų stakeholderių tipų. Na, apie 10 partnerių tai mes projektuojame, kad galės dalyvauti partnerystėse. Ir, na, kadangi veiklos yra susijusios, neišvengiamai susijusios ir su produktų ir procesų skaitmeninimu, tai tiek apie 518 žmonių vien iš Vilniaus regiono, iš miesto plėtros galimai naudosis tais procesais, produktais ir įrankiais, nes šiuo atveju kalbame apie produktus ir paslaugus esančias pačioje miesto aplinkoje arba angliškai vadinama Smart City technologija. Na ir VVL regione, atsiprašau, jeigu galima grįžti atgal, VVL regione, aišku, pinigai yra didesni, finansavimo proporcijos yra didesnės, tai visos produkto galimos sumos yra taip pat didesnės. Ir kas yra svarbu, turbūt yra vienas rodiklis, kuris bus siekiamas VVL regione ir kurio nesieks sostinės regiono miestai, arba vienintelis miestas Vilnius, tai yra naujų darbo vietų. Nes tai nėra Vilniaus atveju kritinė problema, o kito regiono miestams keliamas tikslas apie 10 tūkstančių naujų darbo vietų iš atsiradusios naujos netiesioginės paramos. Tai arba inovatyvių iniciatyvų, arba infrastruktūros pritaikymo tose vietose, kur ateis nauji investuotojai. Na ir kitas uždavinys, jeigu galime prasukti, tai jis yra ganėtinai panašus, tik tai šiuo atveju yra mažiau fokuso turbūt į miestų žaliasias erdves, tai yra mažesnė problema, sprendžiant teritorinius netolygumus. Didesnis fokusas yra ekonominė veikla, atitinkamai didesnį kiekį yra projektuojami naujų darbo vietų. Ir, na, konsoliduotų paslaugų, kadangi kalba eina jau apie esminį klausimą, kaip spręsti paslaugų prieinamumo problemas atokiose teritorijose, tai turbūt yra didžiausias fokusas ir aišku, metinių vartotojų skaičiai atrodo labai spūdingai, jos padalinus iš metuose esančių įstaigos darbo dienų skaičiaus, jie bus šiek tiek mažesni, bet pagrindinis akcentas turbūt yra į kokybiškas ir prieinamas viešasias paslaugas. Na ir turbūt pati paskutinė skaidrė, jeigu galima, tai yra kokį mes turim resursą, kiek mes turim išteklių. Tai Na, iš viso kol kas RPF lėšų yra projektuojama 609 milijonų eurų, kad neklaidinti bendrojo finansavimo nerodom, nes sostinės regionas atrodytų daug geriau negu yra iš tikrųjų dėl reikalingo nuosavo indėlio. Bet iš esmės tai kalbam apie apytiksliai 11% investicijų sostinės regione ir daugiau mažiau to lygiai pasiskiršiusiu tarp Vilniaus paties miesto ir atokesnių regiono teritorijų, sprendžiant, aišku, specifinis iššūkius Vilniaus miesto plėtravo atokių teritorijų susijusiu su tom, kad jos yra tokios ir daugeliu rodiklių mažai skiriasi nuo kito regiono, kuris formaliai yra mažiau, yra laikomas mažiau išsivysčiusiu. Na ir mes apie 39% viso turinio yra generuos projektai gyvendinami 9 pagrindiniuose miestuose išskyrus Vilnių, tai yra Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose, Panevėžyje, Utenoje, Telšiuose, Tauragėje ir, nežinau, galbūt ir visus išvardinau, tai yra 9 apskričių centruose. Na ir pagrindinis finansinė išraiška, indėlis teks tom teritorijom, kurios sprendžia savo atokumą, savo paslaugų prieinamumą ir savo socialinių ir ekonominių problemų kompleksus, kurios, na, Lietuva tradiciškai mėgsta vadinti regionais, nors regionai yra turbūt bet kuri teritorija esanti Lietuvoje vienam ir kitam regionui priklauso. Tai yra kalba apie teritorijas, kurios yra mažiau palankioje situacijoje dėl pačių įvairių priežasčių - demografinių, geografinių ir socialinių. Na ir turbūt bus viskas visų klausimų ir diskusijų.
Tai dėkuoju už tokį išsamų pristatymą. Ar kolegos turėtumėte klausimų, Andriui? Kol kas nematau ne vienos rankos. Jeigu kažkas norite pasisakyti, tai tuomet tiesiog pasisakykite. Norinčių pasisakyti, taip pat nematau. Ai, bet dabar matau Asta. Norėtų pasisakyti, tai prašau, Asta, žodis jums.
Ačiū dar kartą. Tuomet aš norėčiau truputį įsiterpti. Labai ačiū už pristatymą. Noriu šiek tiek pasidalinti su komiteto nariais, kad iš tikrųjų šitas prioritetas, jo rengimas tikrai pareikalavo glaudžiaus mūsų dialogo, tikrai buvo labai bendradarbiaujama rengiant. Tai ir tikrai noriu kreipti dėmesį, kad šio prioriteto aprašymo versija, kuri buvo pateikta susipažinti komiteto nariams, tai skiriasi nuo to, ką mes išgirdome šiandieną. Tai versijai mes išsiuntėme tarp mūsų pateiktų viso pastabų paketo, mes taip pateikėme tam aprašymui nemažai kritinių pastabų dėl integruotų strategijų, būtent skirtų tvariai miestų plėtrai, tokio nebuvimo, neiškumo. Taip pat miestų institucijų atsakomybės, tvirtinant būti pilnai atsakingiam už savo strategijas, tiek jas tvirtinti, tiek dalyvauti įgyvendinime strategijų. Tai tikrai buvo tų tokių kritinių elementų ir aspektų. Ir dabar klausantis ir matant šią prezentaciją, matom, kad į mūsų pastabas yra atliepta, už tai labai dėkojame. Ir tikimės, kad būtent šita kryptis, šita teigiama tendencija, kurią mes išgirdom šiandieną, ir bus tas pagrindas tolesniam darbui tobulinant ir toliau dirbant prie šio prioriteto. Tai tiek trumpai, ačiū. Ačiū labai, aš gal tada Astai pantrinsiu, kad versija, kuri išsusta stebėsinos komitetu, jinai buvo išsusta tada pagal reikalavimus, kiek reikia laiko skirti, kad komiteto nariai susipažintų ir per tą laiką mes gavom Europos komisijos pastabas ir spėjom susitikti su komisija ir tas pastabas aptarti ir iš tikrųjų tam tikras dalis pasikoreguoti. Tai dėl to šiandien tai, ką pristatė vidaus reikalų ministerija, yra tai, kas jau aptarta su komisija, kokios dalis būtų pakoreguotos, iš tikrųjų, kad ta naujausia informacija pasiektų ir komiteto narius. Tai čia tiesiog norėjau patikslinti ne tai, kad nesutampa siūstos versijos, bet per tą laiką vyko apsikeitimas informacija tarp Europos komisijos ir mūsų, ir vidaus reikalų ministerijos, ir iš tikrųjų buvo sutarta tam tikras dalis pakoreguoti. Tai ačiū labai Asta už pasisakymą ir kol kas, kol Vaida dar kartą prisijungs, nes kamera neveikia, aš tada paklausiu, ar dar yra norinčių pasisakyti šiuo klausimu. Jeigu Monika, tu matai rankų arba čiatę, gali identifikuoti, nes pas mane nesimato.
Nei rankų, nei susirašinėjimo lange nėra naujų klausimų.
Tai ačiū labai, iš tikrųjų, būtent šitas prioritetas yra labai aktualus regionam ir tikimės, kad iš tikrųjų tos regioninės investicijos iš tiesų ateis iš apačios, tai yra bus pačių regionų iniciatyva ir ta iniciatyva iš tikrųjų bus na, tikrai susieta su regionų ekonomikos skatinimu, tam, kad iš tikrųjų regionai per šitą laikotarpį sustiprėtų tiek, kad kitą laikotarpį galėtų ir pilnai dalyvauti sanglaudos politikoje, jau pilnai prisidedami prie šitos sanglaudos politikos įgyvendinimo. Ir aišku, kad mažėtų skirtumai tarp regionų, kas yra turbūt svarbiausias sanglaudos politikos uždavinys. Tai ačiū labai, matau, kad Vaida prisijungė, daugiau klausimų nebuvo, daugiau buvo komentarai, tai turbūt galima judėti link šešto prioriteto. Vytenė turbūt pasiruošus.
Taip, pasiruošus, nežinau, gal gerai girdėsis, bandžiau išrasti vietą, kur garsas būtų geresnis, netrukinėtų. Tai šeštas prioritetas, jisai, kaip jau minėjo Rūta pradžioje, atsiradęs yra naujai skirtas socialinėms inovacijoms ir jis taip apima tokias, kaip čia atliepia tokias dvi problemas, tai yra viena, kad Lietuvoje didėja socialinių paslaugų poreikis ir pati sistema socialinių paslaugų jinai yra mažai orientuota į individualius asmens šeimos ar bendruomenės socialinius sunkumus. Ir tada siekiant, būtent investicijomis siekiama bus užtikrinti paslaugų kokybės prieinamumo tolygumą, didėjant tiek paslaugų gavėjų ratui, tiek ir plečiantis paslaugų teikėjų ratui. Ir čia kalbama apie investicijas į socialinės priežiūros paslaugų akreditavimo sistemos įgyvendinimą ir į paslaugų standartų diegimą ir taikymą. Tai pirmoji investicijų kryptis socialinės priežiūros paslaugų akreditavimas yra jo bus jame numatyta stiprinti socialinės priežiūros paslaugas, stiprinant kvalifikaciją asmenų, kurie dalyvauja šių paslaugų teikime. Ir planuojama išplėsti pakankamai smarkiai mokymus, kurie yra skirti šios srities specialistams. Kita dalis, ten paslaugų standartų diegimas ir taikymas, tai mes jau šiame periode esam tą pradėję, diegdami į kvas kokybės vadybos sistemą, tačiau pamatėme ir socialiniai partneriai taip pat išsako poreikį turėti galbūt ir nacionalinį standartą, kuris labiau tiktų nevyriausybinėm organizacijom, mažesnėm organizacijom įvairiom. Tai planuojama diegti ir taikyti paslaugų standartus. Kita dalis yra skirta atliepti tokį poreikį apskritai ieškoti tokių naujų sprendimų, tiek spręsti problemas įsisenėjusias, tiek ir naujus iššūkius įvairiausius. Ir šita dalis socialinių inovacijų išbandymas įvairiose srityse, tai ir sveikatinimas, ir jaunimo švietimas, ir užimtumas, ir įvairiausios čia numatomos yra sritis, Ir jisai taip kol kas yra konstruojamas, mes šiame periode įgyvendiname tokį kaip bandomą į gerokai mažesnės apimties projektą, kuriame irgi išbandome inovacinius sprendimus pažeidžiamų grupių integracijos į darbo rinką. Tai kadangi tas modelis liktai ir visai pasiteisina, planuojam taikyti plačiau ir apimti gerokai platesnę sritį. Tai kalbant apie rodiklius, tai prie socialinės priežiūros paslaugų mes, ne, rodikliai jie yra paprasti, tai kiek asmenų dalyvavo, kiek įgyjo iš jų kvalifikaciją, paslaugų standartai vėlgi yra, kiek dalyvavo veiklose ir kiek įsidegė. Socialinių inovacijų mes pasirinkom tokius šiek tiek dar rodiklius, kaip pavadinkim, nežinau, gal ne tai, kad jie tokie nėra gal labai konkretus, bet yra planuom skaičiuoti, kiek pasiūlymų dėl inovacijų gausime ir kiek ekspertų grupės pritars, kad yra, kiek tų inovacijų yra tokių, kurias verta finansuoti. Čia buvo diskusijų dėl to, kad rodiklį galbūt reikėtų skaičiuoti, kiek jau yra inovacijų išbandytų, bet kadangi tokia vis tiek ta platesnė yra sritis ir yra pakankamai naujai, tai galvojam, kad pradžiai gal išbandom va tokį rodiklį, tai yra kiek mes tų inovacijų galime turėti tokių, kurias iš tiesų verta yra investuoti ir išbandyti. Kita skaidrė. Ir jeigu kalbant apie lėšas, tai viso yra 54 milijonai, iš kurių vėlgi didžioji dalis yra vidurio vakarų Lietuvoje ir pasiskirsto pinigai tarp tų trijų tokių krypčių, tai yra socialinės priežiūros paslaugų akreditavimui bendrai skiriama apie 24 milijonus, paslaugų standartų dėgymui apie 4,5 milijono ir socialinių inovacijų išbandymui 25 milijonai su viršum. Čia vėlgi reikia paminėti, kad šitos prioriteto aprašymai visi jie yra labai švieži, todėl kad mes realiai pateikėm juos jau prieš pat, kaip čia teikiant Europos komisijai birželio mėnesį, šeštą prioritetą, tai jis turbūt tikrai dar bus ir su diskusijų reikalaujantis. Tai tiek trumpai. Matau, kad Aistė kelia ranką.
Sveiki, labai ačiū už pristatymą ir labai svarbu, tikrai malonu buvo išgirsti, kad kokybės standartas yra vienas iš tokių tikslų įdiegti. Ir smagu buvo girdėti, kad ir nevyriausybinėm organizacijom kažkaip skiriamas dėmesys, nes iki šiol įkvasas tai tikrai buvo labiau biudžetiniam įstaigoms ir valdybių pritaikytas. Man kyla klausimas dėl rodiklio, tam parašyta, kad pradinė reikšmė 77 procentai, kurios prisitaikė, kurios įsidėgė kokybės standartą, o siektina 80 procentų. Tai labai nedidelis pokytis, arba aš kažko čia nesuprantu. Ir tada, žiūrint šitą apimtį, taip netrodo, kad NVO ten pateks, nors va dabar iš Vytenės pristatymo lyg ir yra tas akcentas, tai tiesiog šito rodiklio nelabai suprantu.
Čia rodiklio pradinė reikšmė iš tiesų paimta yra iš dabartinio, ne, tų projektų, kur kalbama yra įkvasai ir tenais yra pasiekimas yra dabar 77 procentai. Tai mes taip nepuolam drastiškai užkelt, nes vėlgi ir to naujo standarto turbūt nelabai ir žinom, kaip jisai atrodys, tai manom, kad nuo 80 procentų yra pakankamai toks optimalus procentas, kad tiek organizacijų iš visų dalyvavusių prisitaikys, pabaigs visą, pavyzdžiui, procedūrą, nes tai va.
Ai, tai čia iš tų, kurios
dalyvavusių
77 procentai, čia nebendrai nuo visų, kiek
ne, čia yra nuo, taip. Čia yra ISF-o bendrai visi rodikliai yra skaičiuojami nuo dalyvavusių tiesiogiai tose veiklose. Tai yra nuo tų realiai, kuriems yra skirti pinigai. Jie tokie yra labai tiesioginio rezultato. Ir aš dalyvavau, kas nutiko su manimi. Tai čia jeigu dalyvavo 100, mes sakom, kad 80 iš 100 įsidieks standartą.
Gerai, supratau, ačiū.
Ar dar turėtumėm klausimų dėl socialinių inovacijų? Klausimų šiam prioritetui nematau. Taip pat neatrodo, kad kažkas iš dalyvaujančių norėtų pasisakyti, kurie nekelia rankos, tai tuomet iškart judame prie kito prioriteto, gerinti skaitmeninį jungumą ir kviesiu susisiekimo ministerijos atstovus pristatyti.
Sveiki, tai šį kartą pristatysiu aš, Ramūnas Zuba, susisiekimo ministerijos kancleris. Tai Kalbant apie iššūkius turbūt ir situaciją su skaitmeniniu jungumu, tai reikia pažymėti, kad na, arba konstatuoti, kad jinai idėja, bet šiek tiek yra blogėjanti ir mes matom prasme, tikrai tendencijas, kurias norėtumėm gerinti, kalbant apie taip vadinamą DESI indeksą, angliškai tai yra Digital Economy and Society Index, lietuviškai skaitmeninės ekonomikos ir visuomenės indeksas, tai 20 metais Lietuva jau yra 19 vietoje, kai tuo tarpu 17-18 metais buvo 11-15 atitinkamai vietose. Tai iš tikrųjų matom kad tas rodiklis krenta ir krenta dėl tam tikrų priežasčių. Tai yra būtent dešiniai pusiai mato tuos raudonai pažymėtus aspektus, kurie yra žemesniniai Europos Sąjungos, būtent vidurkis ir pirmiausiai eina kalba apie fiksuoto plačiajuosčio ryšio skverbti, tai šitas rodiklis parodo, kiek realiai yra tų vadinamų realių vartotojų tam tikroje teritorijoje, jeigu aprėpti dar turime neblogą, tai būtent realiai vartojančių rodiklis yra žemesnis nes vidurkis. Taip pat, aišku, tobulėjant technologijoms, iš tikrųjų matome poreikį investuoti ir atnaujinti, būtent sparčiojo plačiajuosčio ryšio naujos kartos prieigų infrastruktūrą ir galimybės. Ir čia iš tikrųjų irgi matom tam tikrą atsilikimą, ir kuri sudarytų sąlygas būtent jau 5G ryšio plėtrai, kai matom, kad Lietuvoje dar yra tik tai planai atlikti tam tikras reikalingus darbus, kad galėtume pradėti jau dėkti 5G ryšį. Tai dabar gal kitą skaidrę. Tai iš principo, kalbant apie investicijas į būtent skaitmeninį jungumą, tai iš tikrųjų reiktų pažymėti, kad čia kartu buvo visas paketas derintas ir su vadinama RRF priemonė ir vėliau pristatysiu tam tikrą takoskirą, kaip buvo susiderinta dėl investicijų iš Europos Sąjungos fondų 2021-2022 metų laikotarpio ir RRF investicijų. Tai iš būtent Europos Sąjungos fondų yra kreipiamas investicijos būtent siekiant prijungti būtent fizinius daugiau asmenis, tai yra būstus, taip vadinamos, ir čia yra didžiausias fokusas, tai čia ir rodikliuose tas atsispindi, ir taip pat įmonės, kurios turi dėl to pavadimo plačiojo šio prieigą. Tai toliau, jeigu... Taip, tai iš tikrųjų matom lėšų pasiskirstimą, čia pavyko susipažinti su šitą skaidrę, tai ilgai neapsistosiu. Tai didelė, nėra labai didelė lėšų suma, tai yra 25 milijonai eurų santykinai ir jos bus investuojamos, aišku, į tas teritorijos, kuriuose rinka nefunkcionuoja tam, kad iš tikrųjų pasiektumėm tuos ambicingus tikslus, o kad tikslai tikrai yra ambicingi, tai galiu tik tai paminėti vieną aspektą, kad tam tikri rodikliai papildomai, kad yra iki 25 metų siekiama 100% skaitmeninei veiklai imlių įmonių ir įstaigų užtikrinti, kad jie turėtų naudotis itin sparčia iki vieno gigabito per sekundę spartos internetu, taip pat, kad 95% šalies teritorijoje būtų prieinamas 5G ryšys, taip pat, kad 100% šalies namų ūkių turėtų bent 100 megabitų per sekundę spartos internetą. Tai ir turbūt pabaigai čia turbūt yra vadinamos reikiamos sąlygos, kurias turime įgyvendinti. Tai iš principo eina kalba turbūt apie būtent pasakysiu eitų kalba būtent apie planą, būtent 21-27 metų, tai turime iš tikrųjų projektą, kaip suprantu, su Europos komisija buvo jisai ir darbų tvarka derinamas, tai jį vėliau tam, kad pilnai įgyvendinti sąlygą patvirtinti su ministro įsakymu, tai kol kas dabar būtent to pagrindu parengtas Lietuvos išpūrės įtent spartaus plačiuošio ryšio plėtros, būtent plano projektas. Tai ten, kaip suprantam, išpildo tas, taip vadinamas, enabling conditions reikalavimus. Tai turbūt būtų tiek, gal dar jo, būtent tas momentas, kad iš tikrųjų, tam, kad kadangi investicijos yra nukreiptos į šitą sritį tiek iš vadinamo RRF plano, naujos kartos Lietuva finansavimo sričių ir Europos Sąjungos fondų sričių, tai būtent ir buvo labiau koncentruojamasi iš būtent S fondų į daugiau būstų prieigą prie naujos kartos plačiuošio ryšio tinklų, o būtent iš RRF į įmonės. Tai dabar jau turbūt paskutinė skaidrė šitoj srity ir kas turės klausimų, manau, atsakytumėm.
Ar būtų klausimų, Ramūnai? Klausimų nematau, jeigu sugalvosite klausimų, dar turėsit progų po 8 prioriteto pristatymo, tai kviečiu Ramūną toliau tęsti ir pristatyti 8 prioritetą, skatinti dar nuo įvairių rūšių judumą miestuose.
Dėkui, tai iš tikrųjų turbūt susiekimo ar transporto sektoriuje vienas iš tokių prioritetų, su kuriuo šiaip transporto sektorius susirios vienas su didžiausiais iššūkiais, tai jis matom būtent šitoj skaidriai tą transformaciją, kurios siekiam iš tikrųjų iki 30 metų ir jisai susijęs turbūt ne vien tik tai su investicijomis, bet iš tikrųjų ir su tam tikrais nuostatų ir elgesio pokyčiais. Ir čia matome, kad gyventojų įpročiai yra 17 metais panašus yra ir šiais metais naudotis automobiliu būtent kaip susiekimo priemonė yra virš pusės, sakykime, taip sudaro, tai iš tikrųjų turime tikslą 30 metais padaryti taip, kad ir sukurti tokią infrastruktūrą ir ją padaryti patrauklę, kad apie 60% gyventojų įpročių būtų siejami su mobilumu, pėsčiomis, dviračiais, kitomis bimotorėmis transporto priemonėmis arba viešojų transportų. Tai tam, kad šitą, kaip minėjau, transformaciją įvyktų, aišku, tikrai reikalinga nemažai investicijų, tačiau taip pat ir tam tikrų reguliacinių ir komunikacinių švietėjiškų priemonių. Tai kitas, kaip ir minėjom, iš tikrųjų, iš Europos Sąjungos fondų investicijos pagrinde yra nukreiptos į darnaus judumo miestuose planuose esančių priemonių įgyvendinimą. Tai čia nekartą teko ir pristatyti įvairiuose formatuose, būtent irgi šitas priemonės yra didžiausia lėšų suma, būtent ir būtų skirta būtent šitų priemonių įgyvendinimui, tai yra aibė įvairių yra priemonių, kurio pačios savivaldybės rengdamus tus planus turi pakankamai laisvės identifikuotis ir įgyvendinti, atsižvelgiant į tai, kokie didžiausi ir pagrindiniai yra iššūkiai kiekvienoje savivaldybėje arba konkrečiai kalbant apie būtent darnaus judumo miestuose planų nustatytus rodiklius. Tai čia gal konkrečių tų priemonių ir neminėsiu, jūs buvo išvardintos pagrindinės. Tai Tai čia kaip ir matote irgi tą pasidalinimą iš lėšų, jeigu pasižiūrėti bendrai, sveikimo sektoriui aš numatytų šiuo metu apie 825 milijonų eurų lėšų sumos, tai tikrai didelė dalis lėšų, apie 50% būtent ir yra nukreipta darnaus judumo miestuose priemonių įgyvendinimų yra. Ir čia yra tokia detalesnė, turbūt, išskleidimas ir indikacija, kur mūsų matymo kitos lėšos labiau nukreiptos. Tai toliau tas skaidrėjimas. Taip, ir čia yra vėl kitakoskiros, tai turbūt pasikartosiu, kad iš Europos Sąjungos fondų lėšų būtent ir numatyta įgyvendinti tas priemonės darnaus judumo miestuose planų gyvendinimui ir juos tokius planus rengia būtent tos didesnės apie 18 savivaldybių, kurios ir susiduria su didžiausiais iššūkiais būtent tiek viduje, tiek tarp miestinio susiekimo užtikrinimo prasme, o naujos kartos Lietuvos finansavimo sritis buvo skirtos daugiau likusioms savivaldybėms, mažesnėms savivaldybėms, užtikrinti viešojo transporto parko atnaujinimą ir taip pat sukurti alternatyvių galų infrastruktūros prieinamumą ir jos plėtrą. Tai toliau skaidrę. Na, čia viskas paskutinė. Tai irgi būčiau pasiruošęs atsakyti klausimus.
Ačiū, Ramūnai, už pristatymus. Ar turėtumėte klausimų dėl šio prioriteto? Rankų nematau. Jeigu turite klausimų, tai tiesiog siūlau pasisakyti. Norinčių pasisakyti taip pat nematau, tai laikykime, kad Ramūno pristatymai jūs visiškai įtikino ir viskas yra aišku ir tinkama, dėl to praktiškai pasivijome darbotvarkės laiką, dėl to džiaugiuosi, nes tikrai buvo kilęs nerimas, kad reikės kažkaip tai gal nukelti kitą dieną, bet iš tikrųjų pavyko praktiškai sutirpti į planuotą laiką. Suprantu, kad diena buvo labai intensyvi, gavote labai daug informacijos, bet manau, kad jinai tikrai prasminga ir tos mūsų diskusijos, kurios turime visą laiką sukuria pridėtinę vertę ir yra apie ką pagalvoti tiek mum, tiek jum ir kaip tai turi kyla minčių, kaip galime tobulinti savo veiksmų programą. Kitas mūsų posėdis yra numatytas lapkričio arba gruodžio mėnesiams, tai reiškia, kad jau būsime pateikę savo veiksmų programą. Tai jeigu dar turėtumėte pastabų, kurių neišsakėte, tai kviečiu pasinaudoti galimybę pateikti jas raštu, tai dar savaitę lauksime iš jūsų pastabų, pasiūlymų ir tuomet jau galutinį variantą pateiksime tiek vyriausybei, tiek Europos komisijai. Susitikę gruodžio ir lapkričio mėnesį, tuomet kaip jau tarėmės, pristatysime jums valdymo ir kontrolės sistemos parengiamuosius darbus, taip pat pristatysime tą progresą, kurį būsime pasiekę su 21-27 metų veiksmų programa ir taip pat aptarsime tai, koks progresas įvyko su 14-20 metų investicijomis. Tai iš mano pusės būtų tie, norėčiau dar kartą visiems padėkoti už aktyvų dalyvavimą, už jūsų pastabas, už jūsų pasiūlymus, už jūsų pastangas mūsų investicijas daryti kuo taiklesnės ir efektyvesnės. Ir jeigu dar turėtumėt kažkokių paskutinių komentarų, tai kviečiu jūs dabar jos išsakyti. Komentarų nematau, tai dar kartą dėkoju tiek ministerijų atstovam už jų pristatymus, Europos komisijai už jų dalyvavimą ir vertingas intervencijas paaiškinant tam tikrus pokyčius ir pasiūlymus ir žinoma jums visiems už dalyvavimą. Linkiu geros likusios dienos. Visa.